السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih membahas ucapan musannif rahimahullah, wa narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fu anhum wa yudkhiluhumul jannah bi rahmatihi wa la na'man 'alayhim wa la nashhad lahum bil jannah wa nastaghfir lil musii'ihim wa nakhafu 'alayhim wa la nuqannithuhum. Masih membahas prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang disebutkan secara ringkas oleh al-musannif wa huwa Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, bahwa kita berharap bagi orang-orang yang baik dari kalangan mukminin, semoga Allah maafkan kesalahan mereka dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya, sebagaimana kita pun tidak merasa aman mengkhawatirkan mereka, dan kita tidak mempersaksikan dengan kepastian bahwa mereka masuk surga. Tetapi kita memintakan ampun untuk orang-orang yang jelek dari kalangan mereka, dari kalangan muslimin, dan mengkhawatirkan mereka. Mengkhawatirkan mereka, tetapi tidak membuat putus asa mereka. Mengkhawatirkan, khawatir mereka diazab. Jangan-jangan mereka disiksa oleh Allah, dimasukkan dalam neraka jahannam. Tetapi jangan bikin putus asa. Berikan pada mereka harapan untuk taubat, untuk minta ampun, doakan mereka. Ini prinsip ahlus sunnah. Dan sampai kita pada syarahnya, yaitu ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarahnya, sampai pada ucapan beliau, wa aydan fa innahu qad yu'fa li sahibil ihsanil azim ma la yu'fa li ghairihi. Demikian juga kata beliau, bisa saja dimaafkan bagi orang-orang yang memiliki kebaikan yang besar, apa yang tidak dimaafkan pada orang-orang lain. Mudah-mudahan masih ingat pembahasannya. Ini pembahasannya orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang khawarij dari kalangan ahlul bid'ah, menganggapnya orang yang berbuat dosa kafir, keluar dari Islam. Tapi ahlus sunnah menyatakan tidak. Kenapa? Karena dosa-dosa tersebut tidak sampai membatalkan keimanan mereka. maka cukup dikatakan mereka fasik, atau dikatakan mereka mukmin tetapi naqsul iman, mukmin yang kurang imannya atau lemah imannya, dan seterusnya. Maka dilanjutkan pembahasan beliau. Lagi pula, bisa saja orang yang berbuat dosa tadi dimaafkan karena al-ihsan al-azim, karena kebaikan yang besar yang dia kerjakan. Ini berbuat dosa besar, ini berbuat dosa besar. Dua orang ini dosanya sama, besarnya. Tetapi yang ini dimaafkan, yang ini tidak dimaafkan. Yang ini dimaafkan, yang ini diazab oleh Allah. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah al-ihsan al-azim yang ada pada dia, yang tidak ada pada orang yang lain. Dosanya sama, tetapi yang ini berbuat kebaikan besar, yang ini tidak. Maka kebaikan yang besar tadi kadang-kadang bisa menyebabkan diampuninya dosa-dosa. Qad yu'fa, qad kalau dengan fi'il mudhari' artinya kadang-kadang. Kalau dengan fi'il madhi' artinya telah, tegas, ta'kid. Tetapi kalau dengan fi'il mudhari' maknanya kadang-kadang. Qad yu'fa, kadang-kadang dimaafkan. Sahibul ihsanil 'adzim, pemilik kebaikan yang besar. Ma la yu'fa li ghairihi, apa yang tidak akan diampuni seperti itu pada orang yang lain. Fa inna fa'ila sayyi'at yasqut 'anhu 'uqubatu jahannam bi nahwi 'ashrat asbab. Karena pelaku dosa-dosa, pelaku kejelekan-kejelekan, bisa saja gugur dosa-dosanya dan digugurkan dari azab jahannam karena 10 faktor. Bisa saja diampuni, dimaafkan, tidak diazab karena 10 perkara. Ashrat asbab. Urifat bil istiqra'i minal kitab wa sunnah. 10 sebab-sebab ini didapat dari mempelajari kitab wa sunnah, dan dengan membaca apa yang di dalam kitab dan sunnah, ternyata terkumpul 10 sebab. Dosa-dosa seseorang bisa saja diampuni. As-sababul awal, sebab yang pertama. At-taubah. Sebab yang pertama adalah taubat. Allah SWT ketika berfirman tentang azab, berfirman tentang ancaman-ancaman neraka jahannam atau neraka saqir atau ancaman yang lainnya, selalu Allah kecualikan. Illa man tab. Kecuali yang bertaubat, kata Allah. Barang siapa yang berbuat dosa begini dan begini. Wa man ya'asillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam, kata Allah. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya dalam jahannam, neraka jahannam. Tetapi Allah selalu mengecualikan dengan kalimat illa man taba wa amila amalan salihah, kecuali yang bertaubat dan beramal dengan amalan yang saleh. Atau dengan lafaz illal ladzina tabu, kecuali mereka-mereka yang bertaubat, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatun nasuh wa hiya al khalisah la yaqtassu biha dhanbun duna dhanbin. Adapun taubat yang nasuha, yaitu taubat yang murni ikhlas, tidak untuk dosa tertentu, tidak dosa yang lain, tidak dosa tertentu saja tanpa yang lain. Tetapi kalau taubat nasuh itu bahkan bisa menghapuskan seluruh dosa apapun. La yaqtass dhanbun duna dhanbin, tidak khusus pada dosa tertentu, tetapi umum pada dosa apapun, dosa yang paling besar sekalipun, dosa syirik, syirik besar, syirik akbar sekalipun, kalau dia taubat, diampun. Kalau dia taubat, dimaafkan. Lakin hal tatawaqqaf sihhatuha ala an takuna 'ammah. Di sini ada pembahasan. Tetapi apakah tergantung sahnya taubat itu pada taubat umum atau harus khusus? Apakah berkait dengan taubat khusus atau cukup dengan taubat umum? Karena taubat itu ada yang umum, ada yang khusus. Ada orang-orang yang berkata di hatinya atau berkata di lisannya, astagfirullah, atubu ilaik, aku bertaubat, aku bertaubat. Pada dosa yang mana? Umum, ya. Pokoknya saya taubat pada dosa apapun. Ada yang ketika berbuat dosa tertentu, dia katakan astagfirullah, saya berbuat dosa besar. Ya Allah ampunlah dosaku ini, dosa yang tertentu tadi. Ya Allah, aku telah berbuat zina, telah berbuat haram, telah mencuri, telah merampok, telah membunuh. Ya Allah astagfirullah, ampunlah dosaku ini. Ini khusus. Apakah cukup yang am? Apa harus khusus? Ini ada pembahasan. Qala hatta law taba min dhanbin asarra ala akhar la tuqbal. Hingga pertanyaannya, apakah kalau dia bertaubat dari dosa tetapi dia terus berbuat dosa-dosa tersebut, setiap hari berbuat dosa dan setiap hari mengatakan astagfirullah wa atubu ilaika, astagfirullah wa atubu ilaika, dalam keadaan berbuat dosa lagi besok, apakah itu cukup? Wasahih annaha tuqbal, kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, yang benar itu diterima kalau dia ikhlas walaupun taubatnya ammah. Ya Allah, aku taubat dari semua dosaku, pokoknya umum. Ini tuqbal. Syaratnya adalah nasuha. Nasuha adalah ikhlas murni karena Allah Ta'ala, tidak karena yang lain. Wa hal yajibul yajibul Islam ma qablahu min asyirk wa ghairihi min adzunub wa in lam yatub minha. Pembahasan kedua sekarang. Kalau seorang masuk Islam, disebutkan dalam satu riwayat, al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu akan menghapus apa yang sebelumnya. Ini orang tadinya kafir. Ketika kafirnya, dia berbuat berbagai macam dosa. Zinanya, mencurinya, merampoknya, berdustanya, segala macam. Kemudian dia masuk Islam. Apakah dengan Islamnya cukup semua dosanya dianggap hilang dengan hadis tadi, al-Islam yajubu ma qablahu, termasuk kesyirikan-kesyirikannya dan dosa-dosanya, walaupun dia tidak taubat khusus, walaupun dia tidak taubat khusus. Amla budda ma'al islami minat taubah min ghairi syirik, atau bersama keislamannya harus juga taubat. Aku masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah,
yang mampu bertaubat dari dosa-dosa keislaman. Apakah perlu dosa-dosa dari atau bertaubat dari dosa-dosa yang telah lalu ketika di masa-masa jahiliyah? Hatta law aslama wa huwa musirun 'ala az-zina wa syurbil khamr madalan, hal yu'aqab kama kana minhu? Kalau dia masuk Islam tetapi dosa-dosanya masih berlanjut, apakah yang dihukum oleh Allah, yang diancam dengan azab, apakah dosa-dosa setelah Islam saja, apakah dosa-dosa ketika jahiliyahnya juga diazab atau diancam? Hal yu'aqab bima kana minhu bi kufrihi min az-zina wa syurbil khamr, apakah juga diancam, dihukum perbuatan-perbuatan dosanya di masa kekafirannya seperti zina atau syurbil khamr, minum khamr? Amma budda an yatuba min dhalika dhanb ma'a islam, atau dengan keislamannya otomatis dia akan sudah taubat. Aw yatuba taubatan 'amma min kulli dhanb, atau cukup dengan taubat umum, aku taubat dari segala macam dosa. Yang benar adalah yang kedua. Hadza huwal aqwa. Pendapat yang kedua ini yang benar. Jadi cukup dengan keislamannya dan taubat umum. Sebab ketika perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang musyrikin kafirin, Allah menyatakan sebagai kecualian, illal ladzina tabu, kecuali mereka-mereka yang bertaubat, wa aqamu shalah wa atu zakah, kecuali yang bertaubat. Maksudnya di situ bertaubat ternyata maknanya menerima kafir, kecuali yang menerima. Tetapi Allah sebutkan dengan kalimat illal ladzina tabu wa aqamu shalah wa atu zakah, kecuali yang bertaubat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, wa qallu sabilahum, maka biarkan jalan mereka, jangan diperangi. Apa tabu? Masuk Islam. Kalau masuk Islam, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Artinya dengan itu cukup sebagai taubat ammah, sebagai taubat umum. Anahu la budda min at-taubati ma'al Islam, yakni dia dengan keislamannya dia bertaubat secara umum saja cukup. wa kaunu taubat sababan li ghufrani dhunub wa adam al mu'aqadha biha mimma la khilafa fi adaqun taubat sebagai pengampun dosa, taubat sebagai penghapus segala macam dosa, dan dia tidak lagi diancam, tidak lagi diazab dengan taubatnya. Ini adalah perkara yang la khilafa fi, perkara yang tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Bainal ummah, di antara umat seluruhnya sepakat. Wa laisa syai'un yakun sababan li ghufran jami'i dhunub illa taubat. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghapuskan segala macam dosa kecuali taubat. Hadirin hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Hadirin hadirin, Allah menyebutkan tidak ada sesuatu yang bisa menghapus segala macam dosa kecuali taubat. Baik, kita hitung ya. Penghapus-penghapus dosa. Tadi disebutkan perbuatan baik menghapuskan dosa. Iya, tetapi tidak bisa menghapus. Apalagi itu. Dari salat ke salat menghapuskan dosa. Dari Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa. Dari Jum'ah ke Jum'ah menghapuskan dosa. Apa akhir hayatnya? Idza tunibatil kaba'ir, kalau dijauhi dosa besar. Apa maknanya? Maknanya yang dihapus dosa kecil saja, dosa besar harus dengan taubat. Satu lagi, rahmat Allah. Rahmat Allah jelas-jelas akan menghapuskan dosa. Tetapi tetap ada kecualian. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Berarti dosa-dosa yang lain dengan rahmat Allah bisa Allah ampun. Tetapi kesyirikan tidak. Allah katakan tidak akan mengampuni dosa syirik. Karena kalau mati dalam keadaan belum taubat, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti semua ada kecualian. Terhapusnya dosa karena salat, karena puasa, karena ibadah-ibadah tadi hanya dosa-dosa kecil. Atau rahmat Allah mengampuni dosa-dosa kecuali dosa syirik, Allah tidak akan ampuni. Tetapi kalau taubat, seluruh dosa tidak terkecuali. Kalau taubat, dosa apapun, dosa kafir sekafir-kafirnya, dosa syirik sebesar-besar syirik, kalau dia mau taubat, bisa. Bahkan sudah syirik, sudah kafir, memerangi Nabi lagi. Setelah memerangi Nabi, membunuh orang terbaik dari kalangan para sahabat, yaitu Hamzah. Setelah itu masih belum cukup, dirobek dadanya, diambil jantungnya, masih dikunyah lagi. Bisa taubat atau bisa diampuni? Kalau taubat, bisa. Kemudian dia masuk Islam, bertaubat. Apa dalilnya kalau taubat itu bisa mengampuni seluruh dosa? Ini dalilnya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Wahai, katakan wahai hamba-hamba yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah bisa mengampuni seluruh dosa. Kalau mau taubat, istighfar. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Silakan lihat tafsirnya. Tafsir Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, atau tafsir yang lainnya, la khilaf, enggak ada perbedaan. Bahwa ini liman taab, ini adalah liman taab bagi mereka-mereka yang mau bertaubat. Jangan putus asa. Dosa terbesar apapun akan diampuni kalau mau taubat. Walihada qala kana Allah berfirman, la taqnatu. Jangan putus asa. Minta taubat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'daha, tetapi kata seseorang atau kata beberapa orang, itu kan tidak bilang taubat di situ. Allah mengampuni seluruh dosa. Berarti syirik juga Allah bisa ampuni tanpa taubat. Tidak demikian. Ada qarinah di sana, ada tanda-tandanya bahwa yang dimaksud adalah orang yang bertaubat. apa karinanya, apa tanda-tandanya bahwa yang dimaksud adalah orang taubat? Tanda-tanda pertama kalimat la taqnafu, jangan putus asa. Maknanya jangan putus asa untuk kalian bertaubat pada Allah. Jangan putus asa untuk meminta ampun pada Allah. Artinya taubat. Satu. Yang kedua ayat berikutnya setelah Allah katakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, apa kata Allah setelahnya? Allah katakan setelahnya wa anibu ila rabbikum. Wa anibu ila rabbikum maknanya bertaubatlah. Anibu inaba arti kembali pada Allah, bertaubat pada Allah. Ayat berikutnya dalam surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila Allah dan bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas makna ayat tadi bagi orang yang taubat. Siapa yang mau taubat, maka dosa sebesar apapun akan diampuni. Jangan putus asa. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah bisa, sesungguhnya Allah akan mengampuni segala macam dosa. Kalau kamu mau bertaubat, akan diampuni seluruh dosa, apapun dosa. Ini sebab pertama. Lagi pula dosa-dosa bisa diampuni karena sebab kedua. Al-istighfar. Al-istighfar. Minta ampun. Apa bedanya dengan taubat? Bismillahirrahmanirrahim. Kadang bermakna sama, kadang bermakna berbeda. Kalau minta ampun itu artinya meminta diampuni atas apa yang dilakukannya. Kalau taubat itu dalam keadaan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimaklumi dan dijaga di masa mendatangnya. Artinya istighfar kejelekan di masa lalu, sedangkan taubat kejelekan di masa depan. Ha, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah enggak akan mengadab mereka kalau mereka beristighfar. Allah tidak akan mengadab mereka kalau mereka beristighfar. Lakin al-istighfar ta'arafan yudhkar wahdah. Tetapi yang namanya istighfar, meminta ampun, dari kata ghafara, yang artinya menutupi. Dan kalau kalian membaca terjemahan mighfar, itu artinya helm. Mighfar yang dipakai oleh pengendara-pengendara motor dikatakan minfar. Apa maknanya minfar? Pelindung kepala. Berarti apa kata ghafara? Menutupi agar terlindungi. Ini minta kepada Allah maknanya, ya Allah tutupi aku, lindungi aku dari azabmu karena sebab-sebab dosa. Namanya istighfar yudkar taratan wahdah, kadang-kadang disebut sendirian. Wa taratan yuqrin bit taubah, tetapi kadang-kadang juga istighfar disebut beriringan dengan kalimat taubat. Tubu ilaihi wastaghfirullah, bertaubatlah kepadanya dan minta ampunlah. Bertaubatlah dan minta ampun. Fa idza kira wahdahu dakhalat ma'ahu taubah. Kalau istighfar disebut sendirian, maka taubat termasuk dalam. Kalau disebut sendirian. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maknanya bertaubatlah. Minta ampun. Kalau sebut istighfar saja, maka terkandung taubat di dalamnya. Kama idza dzukirat at-taubatu wahdaha syamilat al-istighfar. Sebagaimana sebaliknya, taubat kalau disebut sendirian termasuk di dalamnya istighfar. Terkandung di dalamnya. Kalau disebut sendirian seperti kalimat tubu ilallah, tubu ilallah, maknanya bertaubatlah dengan beristighfar juga. Istighfar termasuk di dalamnya. Kalau disebut sendirian, taubat disebut sendirian mencakup istighfar. Istighfar disebut sendirian mencakup taubat. Fa taubatu taqaddaman al-istighfar wal istighfar ya taqaddaman taubat. Taubat mencakup istighfar dan istighfar mencakup di dalamnya taubat. Wa kullu wahidin minhumaa yadkhulu fi musammal akhar 'inda al-islam. Maka masing-masing dari dua kata tadi mencakup makna lainnya ketika disebutkan secara mutlak sendirian. Baik. Amma 'inda qatran ihda al-lafdhayn bil ukhra. Adapun ketika disebut beriringan salah satunya dengan lainnya. Fal istighfar, maka istighfar dan taubat berbeda. Kalau diringan bersama-sama, bertobatlah dan beristighfarlah, beristighfarlah dan bertobatlah disebut bersama-sama. Maka maknanya istighfar talabu wiqayati syarri ma madha. Istighfar maknanya mencari perlindungan dari kejelekan yang telah lewat. Saya ulang. Istighfar adalah meminta perlindungan dari kejelekan apa yang telah lewat. Adapun taubat adalah kembali kepada Allah dan meminta perlindungan dari kejelekan yang akan datang. Lihat bedanya. Qadibidina azakumullah. Kalau istighfar meminta perlindungan dari kejelekan yang telah lewat, aku telah berbuat begini-begini, astagfirullah. Minta perlindungan dari apa yang lewat. Tetapi kalau taubat, atubu ilaika, atubu ilaik, maka maknanya adalah aku kembali kepadamu ya Allah, aku meminta perlindungan dari kejelekan-kejelekan yang akan terjadi, yang akan datang fil mustaqbal min sayyi'at a'malih, dari kejelekan-kejelekan amalnya. Itu kalau disebut bersama-sama, maknanya berbeda. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kalimat-kalimat yang idza istama astara wa idza istara istama. Kalimat-kalimat yang kalau berpisah dia bersatu, kalau bersatu dia berpisah. Idza istama astara wa idza istara istama. Kalau berpisah dia bersatu. Kalau bersatu dia berpisah. Apa itu maknanya? Maknanya kalau bersatu bersama-sama disebutkan bersama-sama lafaznya, maka maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Tetapi kalau disebutkan secara terpisah, maka maknanya sama. Disebutkan istighfar, ya taubat termasuk di dalamnya. Disebutkan taubat sendirian, istighfar termasuk di dalamnya. Tapi kalau disebut dua-duanya, istighfar dengan taubat bersama-sama, maka istighfar berbeda, taubat berbeda. Istighfar meminta perlindungan dari kejelekan yang telah lewat, sedangkan taubat meminta perlindungan dari kejelekan yang akan datang. Wa nadhiru hadza, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang terjadi sini, yang idza istama'a taraq dan idza taraq istama', ada berbagai macam kalimat. Seperti kalimat al-faqir wal miskin. Kalau sebut fakir sendirian, miskin termasuk di dalamnya. Demikian pula kalau miskin disebut sendirian, termasuk dalamnya fakir. Sama, enggak berbeda makna. Idza dzukira ahadul lafdhain syamala al-akhar. Kalau disebut salah satunya, mencakup yang lain. Wa idza dzakara huma aw idza dzakira ma'an kana likullin minhumā ma'nā. Tetapi kalau disebut bersama-sama, maka masing-masing dari keduanya ada makna sendiri-sendiri. Kalau saya katakan bagikan pada fuqara, bagikan semua fuqara orang miskin, tidak sama. Atau sebaliknya, bagikan pada orang miskin, maka sama. Bagikan pada fuqara juga tidak apa-apa, sama. Tetapi kalau bagikan pada fuqara dan miskin, artinya berikan pada fuqara dan juga pada miskin, orang yang tidak punya sama sekali atau orang yang pas-pasan. Tidak berdzakum Allah. Ketika Allah mengatakan yut'amu 'asharati masakin, sebutannya adalah memberi makan 10 orang miskin. Bolehkah diberikan kepada fuqara? Boleh. Sama maknanya. Atau sebaliknya, fa yut'amu 60 miskina, maka sebutannya adalah memberi makan 60 orang miskin. Hadis miskin pasti ya. Atau Allah katakan dalam ayat lain, kalau sama-sama miskin, ayat berikutnya wa in tukhuha wa tuktuha al-fuqara. Kalau kamu sembunyikan yang tidak diketahui orang lain, kamu berikan pada fuqara, fa huwa khairul lakum, itu baik buat kalian. Maka pada ayat-ayat tadi disebut miskin saja atau disebut fuqara saja, maka maknanya sama. Berikan kepada dua golongan itu tadi. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآية لما أفرد شمل المقل والمعدم. Tidak ada perselisihan baginya bahwa masing-masing dari nama fuqara dan masakin tadi dalam ayat-ayat yang tersebut yang sudah kita baca tadi, masing-masing bermakna sama. Masakin maknanya fuqara, fuqara maknanya masakin. Artinya mencakup kedua-duanya, al-muqil wal-mu'jim, Al-muqil wal-mu'dib. Apakah yang sedikit hartanya pas-pasan, atau yang mu'dib yang tidak punya sama sekali? Walan taqarana ahaduhuma bil akhar fi qawlihi ta'ala, tetapi ketika diiringkan bersama-sama seperti pada ayat lain, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sesungguhnya sedekah ini untuk para fuqara dan para masakin. Maka fuqara memiliki makna sendiri, masakin memiliki makna sendiri. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengiringkan dua kalimat dengan maksud sama, diulang-ulang, tidak mungkin. Tidak mungkin diulang tanpa faedah, pasti ada faedah. Kenapa? Karena ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, yang namanya sadaqah untuk fuqara dan juga untuk masakin, artinya untuk orang yang muqil dan juga untuk orang yang mu'dib, yang muqil, yang punya harta tapi pas-pasan. Adapun mu'dib yang tidak punya sama sekali. Maka kanal muradu bi ahadihim al-muqil. Kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, maka yang dimaksud dalam dua kata tadi, salah satunya bermakna al-muqil, salah satunya bermakna yang sedikit hartanya, pas-pasan. Wal akhar, sedangkan yang lain bermakna mu'dib yang tidak punya sama sekali. Tetapi tidak sebut yang mana yang mukil, yang fuqara atau yang masakin. Tidak sebut yang mana yang mu'dib, yang fuqara atau yang masakin. Beliau hanya menyatakan salah satunya bermakna mukil, sedikit hartanya. Yang lainnya bermakna mu'dib, tidak punya sama sekali. Tidak disebut yang mana salah satunya. Kenapa? Kata beliau, ala khilafin fi. Karena para ulama juga berselisih. Yang mana yang mu'dib, yang mana yang mukil. Sebagian berkata bahwasannya yang mu'dib adalah fakir. Fakir, fuqara itu enggak punya sama sekali. Dia yang enggak makan kalau enggak dikasih oleh kalian. Ini fuqara. Adapun masakin, orang yang miskin. Orang yang dalam keadaan punya tapi kasihan. Perlu pas-pasan. Makan ala kadarnya, pakaian ala kadarnya, rumah ala kadarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian dikatakan miskin. Ada pula pendapat ulama yang sebaliknya. Miskin yang tak punya sama sekali, fakir yang kekurangan. Wallahu ta'ala. Yang jelas, idza istama'a taraf wa idza taraf istama. Masih ada kata-kata yang seperti ini. Wa kadzalikal ism wal udwan. Demikian pula dosa dan permusuhan. Demikian pula al-birr wa taqwa. Apa al-birr? Apa taqwa? Kalau di sendiri-sendiri, albir ya termasuk dalamnya ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Terkandung di dalamnya albir. Tetapi kalau sebutkan bersama-sama akan berbeda maknanya. Sama dengan al-fusuq wal isyan, orang fasik dengan orang yang bermaksiat. Ya, begitu juga. Sama. Wa yaqru min hadha al-ma'na, yang dekat dengan makna ini juga adalah al-kufr wal nifaq, kekafiran dan kemunafikan. Kemunafikan salah satu bentuk kekafiran. Salah satu bentuk kekafiran adalah kemunafikan. Fainal kufra a'am, karena kekufuran itu lebih umum. Kalau dikatakan orang kafir, munafik termasuk di dalamnya. Nah, faida dzukira al-kufru syamul an-nifaq, wa in dzukira ma'an, kalau disebutkan bersama-sama, kana li kulli minhumā ma'nan, tentunya masing-masing memiliki makna. Wa kadzalikal iman wal islam, demikian pula iman dan islam, sudah pernah dibahas di majelis kita ini juga, muslim dan mukmin. Maknanya kalau sendiri-sendiri sama, bagikan pada muslimin, maknanya bagikan kepada mukminin juga. Atau bagikan kepada mukminin, tentunya yang dimaksud ya muslimin juga, sama, enggak ada beda. Tetapi kalau disebut bersama-sama, ini muslim belum bisa dikatakan mukmin. Berbeda. Iya, berbeda. Sebagaimana orang-orang Arab yang datang menyatakan amanna amanna, kami beriman. Abshir, bergembiralah engkau wahai Rasul, kami telah beriman. Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Menurunkan wahyunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya mereka yang menjerit-jerit dari luar bilik, dari luar kamarmu, memanggil ya Muhammad, menyatakan kami beriman, kebanyakan mereka orang bodoh, tidak paham. Jangan sakit hati, jangan tertinggung, mereka orang bodoh. Sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Qul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad kepada mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katakan kepada mereka lam tu'minu, kalian belum beriman. Katakan saja kami masih Islam. Baru beda. Islam itu zahirnya, iman itu hatinya. Mereka itu tanda-tandanya terlihat bahwa mereka belum paham apa itu iman. Mereka baru masuk Islam. Adapun iman belum lantuk minum, kalian belum beriman. Kenapa? Pertama memanggil Nabi dari balik dinding dengan tidak sopan. Ya Muhammad, ya Muhammad. Kalau dia sudah punya iman, tidak akan begitu. Yang kedua, dia menyatakan abshir. Mereka menyatakan gembiralah. Bersenang-senanglah, kami masuk Islam, kami beriman, kami beriman. Emang kalau beriman siapa yang senang? Alhamdulillah. Mereka masih merasa kalau mereka memberikan jasa kepada Nabi dengan keimanan mereka. Kami beriman, ya, kami berikan kepada kamu jasa, gembiralah engkau, kami beriman. Terbalik, kalau seorang itu mukmin hatinya akan sadar bahwa ketika dia masuk Islam, dia itu mendapatkan jasa dari Nabi, mendapatkan kebaikan dari Rasulullah SAW dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah tegur pula masalah ininya. Allah tegur masalah ini, yaitu masalah merasa memberikan jasa. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Kata Allah, mereka merasa memberikan jasa kepada engkau wahai Rasul. Kata kepada mereka, jangan kamu mengungkit-ungkit jasa kalian pada kami. Jangan merasa memberikan sesuatu pada kami. Tetapi sebaliknya, Allah yang memberikan jasa kepada kalian dengan memberikan hidayah pada kalian. Itu pun kalau kalian sungguh-sungguh Islam. In kuntum mukminin atau in kuntum sadiqin, kalau kalian benar-benar jujur imannya. Ketika muslim disebut sendirian, maknanya termasuk di dalamnya mukmin. Kalau mukmin disebut sendirian, termasuk dalamnya muslim. Tetapi kalau disebut bersama-sama, iman berkaitan dengan hati, Islam berkaitan dengan zahir. Nah, kembali pada kita, itu keluar dari pembahasan. Tapi jangan sampai lupa pembahasan. Apa pembahasannya? Sebab-sebab diampuninya dosa seseorang. Yani manusia berbuat dosa, jangan dikafirkan. Kadang-kadang mereka berbuat dosa tapi Allah memaafkan mereka karena asbab, karena sebab-sebab, karena sekian sebab-sebab, kurang lebih 10 sebab. Walaupun beliau menyebutkan itu 11. Kurang lebih 10 sebab. Sebab pertama, na'am, taubat. Sebab kedua, istighfar. Walaupun mirip tapi sungguhnya berbeda. Yang ketiga, as-sababus salis. Sebab yang ketiga, al-hasanat. Kebaikan-kebaikan. Amal saleh, amal saleh. Yang menyebabkan diampuninya dosa. Fa innal hasanata bi'ashri amsalha wa sayyi'a bimithliha. Yang namanya kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat. Sedangkan dosa tidak dilipatkan, hanya satu. Berarti kalau seorang mengerjakan kebaikan satu, mengerjakan dosa 10, itu masih dianggap impan. Lihat rahmat Allah. Lihat rahmat Allah yang sangat luas. Masih dianggap impan karena dia mengerjakan satu kebaikan dilipatkan oleh Allah 10 kali lipat. Sedangkan dosa tidak dilipatkan. Maka kalau saja dia berbuat dosa 10 dan berbuat kebaikan satu, itu sudah dianggap impan. Apalagi kalau dia memiliki sekian banyak kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Falwailu liman ghalabat ahaduhu asharatih. Maka sungguh keterlaluan. Wail, celaka bagi mereka-mereka yang satuannya mengalahkan yang puluhan. Keterlaluan. satuannya apa? Dosa. Puluhannya amal saleh. Ternyata ghalatat ahaduhum asharati. Ternyata yang dihitung satu, dua, tiga mengalahkan amal saleh yang dihitungnya 10, 20, 30. Keterlaluan kan? Artinya apa? Artinya dia na'udzubillah dosanya terlalu banyak sehingga kebaikannya kalah. Fawailun liman ghalabat ahaduhu asharatih. Wa qala ta'ala, pada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dalam surat Hud ayat 14. Atau sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Hendaklah mengikuti kejelekan dengan kebaikan-kebaikan untuk menghapusnya. Hadisnya hasan bi syawahidihi. Ada riwayat-riwayatnya banyak kelemahan-kelemahan, tetapi dengan sekian banyak saling dukung-mendukung, jalannya naik jadat ila al-hasan, naik kepada hasan. Qala ibn a'azakum Allah, yani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa adhi sayyi'atal hasanah taqannuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Akhama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikuti kejelekan-kejelekan dengan kebaikan, dan suha yang akan menghapus. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini membuktikan bahwa dosa-dosa bisa terhapus dengan kebaikan. Sehingga jangan ghibah, jangan tajassus. Apa kaitannya ghibah dengan tajassus dengan pembahasan kita? Kalau kita melihat orang yang baik ternyata berbuat satu dosa, jangan kamu beritakan kemana-mana dengan ghibah. Jangan-jangan Allah sudah mengampuninya karena kebaikannya. Jangan-jangan Allah sudah memaafkannya karena hasanat. Makanya dikatakan ghibah yang lebih besar dosanya adalah ghibah kepada para ulama atau menceritakan kejelekan para ulama. Kalau tajassus, dicari-cari kesalahan manusia, walaupun dia alim, walaupun dia da'i, walaupun dia ustaz, walaupun dia talib al-ilm, kalau dia manusia, mesti ada zalim, mesti ada ketergelinciran, mesti ada dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Maka kalau ia tajassus, kalau dicari-cari kesalahannya, akan dapat. Bisa jadi tidak. Illa man satarahu Allah, kecuali orang yang Allah tutupi. Allah tutupi dengan sitarnya karena kasih sayangnya. Sehingga para ulama, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang saleh, yang dicintai Allah, maka mereka ditutup oleh Allah. Sehingga semua yang kita lihat ada kebaikan. Semua yang kita saksikan yang ditulis oleh para ulama adalah kebaikan-kebaikan. Kalaupun ternyata na'udzubillah ada ahlul bid'ah yang mencari-cari kesalahannya, bisa saja dikatakan. Tetapi kita katakan dengan jawaban tadi, apakah kalian tidak berpikir bahwa beliau beristighfar di malam hari? Apakah kalian tidak menduga dengan dugaan hasan? Apakah tidak berhusnudzan bahwa beliau adalah seorang yang tawwab, yang selalu bertawab kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, apakah kalian tidak tersenyuman, tidak berbaik sangka pada beliau, bahwa beliau adalah seorang yang banyak hasanatnya, banyak yang mengamal saleh, beribadah, bahkan dengan ibadah-ibadah besar. Rahimahumullah wa qadarallahu lahum, semoga Allah merahmati mereka dan Allah mengampuni mereka. Bisa jadi hasanatnya mengalahkan kejelekan-kejelekan. Maka kami azabullah, ini sebab yang ketiga. Jangan main takfir, terjih, mengkafir-kafirkan, menuduh dengan tuduhan-tuduhan, jangan. Sebab rabi', sebab yang keempat, al-masa'ib ad-dunyawiyah, sebab terhapusnya dosa kadang-kadang dengan musibah-musibah. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta shawka yushakuha illa kufira biha min khatayahu." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin dari bencana atau penyakit atau gundah gulana atau kesusahan atau kesedihan atau duri sekalipun yang menutup dirinya, kecuali akan ada yang dihapus dari kesalahan-kesalahan. Lihat dengan Bismillah, betapa beratnya mereka para ulama memikul tanggung jawab ini, tanggung jawab dakwah. Betapa beratnya mereka. Mereka mendapatkan kesusahan, mereka mendapatkan berbagai macam fitnah-fitnah, mereka mendapatkan bahkan sebagian mereka penyiksaan, dicambuk, ditangkap, dipenjara dan sebagainya. Atau mereka mendapatkan tuduhan-tuduhan dari manusia. Itu semua menghapuskan dosa-dosa. Atau ada yang terhapus dari dosa-dosa. Hatta syaukah disyakuha, hingga duri sekalipun yang menyusuk kakinya, akan ada dosa terhapus. Apalagi yang lebih gila dari itu. Apalagi yang berkaitan dengan sakit hati. Tertutup duri dan tertutup hati, mana lebih sakit? Maka kira-kira mana yang lebih berat dan mana yang lebih banyak diampuni dosa-dosanya? Tutup duri kecil, wah, kecil sekali kaum muslimin yang terhormat. Tetapi kata Nabi, duri sekalipun yang menutup dirinya, akan ada dosa yang terhapus. Apalagi tuduhan-tuduhan keji dari ahlul ahwa, ahlul bidah, ulilbi, tuduhan yang na'udzubillah menjelekkan para ulama, akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Ketika datang seseorang lapor kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, mereka selalu bicara kejelekan Abu Bakar wa Umar." Apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha? Mereka telah wafat dan telah terputus amalannya. Tetapi Allah menghendaki untuk berlanjut pahalanya. Apa kata dengan itu? Karena kita nampak Allah lihat bahasa beliau, radhiyallahu ta'ala anha. Beliau telah wafat, telah terputus amalannya, tetapi Allah menghendaki pahalanya untuk terus mengalir. Maka apa anehnya kalau Allah menghendaki mengalirnya pahala dia? Ini mencerca Abu Bakar, pahalanya bertambah lagi. Ini mencerca Umar, pahalanya bertambah lagi. Syiah mencaci maki para sahabat, bertambah terus pahalanya, bertambah terus pahalanya. Apa susahnya? Apa yang aneh dari ini? Allah menghendaki kebaikan. Ini untuk menambah pahala mereka, walaupun mereka telah wafat, tetapi pahalanya terus bertambah, 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 dan dosanya berkurang, berkurang, berkurang. Sebagaimana Hasan al-Basri disampaikan oleh si fulan, menjelekkan kamu dibikin demikian. Biasanya ini gini, kurma, keranjang. Ada apa ini? Kata yang menerima. Ini terima kasih saya kepada Engkau telah mengirimkan pahala kepadaku dan telah menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Dengan ghibah. Nanti ini aku enggak bisa membalas kecuali ini, memberikan kurma kepada. Karena ini adalah kaum muslim yang terhormati. Ini sebab yang keempat. La yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta syauka isyakuha illa kufira biha min khatayahu. Tidaklah seorang mukmin ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, ditimpa gundah gulana atau ditimpa kesedihan, bahkan duri sekalipun, kecuali akan ada yang dihapusi dari dosa-dosa. Ini hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim dalam kedua kitab sahih mereka, dari hadis Abi Sa'id al-Khudri dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Walamma nazala qawluhu ta'ala, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, man ya'mal su'an yujza bih, siapa yang beramal dengan kejelekan, yujza bih, dia pasti dibalas. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar ketakutan, menyatakan, "Ya Rasulullah, nazalat qasimatu dhahr, ya Rasulullah, turun ayat yang mematahkan punggung-punggung kami. Fa'ayyuna lam ya'mal su'a, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat jelek, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa?" Ayatnya berbunyi, man ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang berbuat jelek akan dibalas. Maka ketakutan. Seorang mukmin ketakutan. Dan menyatakan, ya Rasulullah, ini ayat sangat berat. Qasimatullah. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Maka Nabi menjawab, ya Aba Bakr, alasta tamtah? Alasta tahzan? Alasta yusibaka al-la'wa? Ya Aba Bakr, bukankah engkau pernah tertimpa penyakit? Bukankah engkau pernah bersedih? Bukankah engkau pernah ditimpa bencana-bencana? Musibah-musibah. Fadhalika ma tujzauna bih. Maka itulah yang manusia dibalas dengannya. Itulah yang kalian dibalas dengannya. Artinya tidak mesti diadab. Di akhir, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala membalas di dunia dengan musibah, kesusahan, sakit hati, tertusuk duri, kecelakaan, dengan itu seterusnya terbalas. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala hadis ini ada kelemahan, disebutkan riwayatnya dhaif. Maka cukup dengan dalil yang pertama, yaitu dengan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tidaklah menimpa seorang mukmin musibah, kesusahan, bencana kecuali akan ada yang dihapuskan dari dosa-dosa. Sehingga hadis ini yang dhaif ini secara makna sahih terkandung dalam hadis lain. Wal masaa'ib nafsuha mukaffirah. Maka namanya musibah-musibah itu juga menghapuskan dosa dengan sabar katanya. Dengan sabar menghadapinya. Yusabun 'abdu, akan diberi pahala seseorang dengan kesabarannya. Wa bil sabri 'alaihi yusabul 'abdu, dan dengan kesabaran ditambah dengan pahala. Wa bil mukti yatham, tetapi dengan kemarahan dia mendapatkan dosa. Wa sabr wa sabr amrun akhar ghairu musibah. Adapun sabar atau marah adalah perkara di lain atau perkara lain di samping apa yang kita bicarakan, yaitu musibah. Perhatikan ucapan beliau. Para ulama sangat teliti dan teliti. Kesadaran menghadapi musibah ataupun gerutu marah dengan musibah itu bahasa lain. Musibah itu sendiri mengaburkan dosa. Ini musibah menimpa seseorang. Artinya orang itu telah dibalas satu dosa, atau telah dibalas dengan musibah itu dua dosa atau sekian dosa. Itu yang terbaik. Tetapi ketika orang tadi menghadapi musibah itu sabar, dapat pahala tambahan. Kalau tidak sabar, dapat dosa. Maka ini masalah sabar tidak sabar, permasalahan lain. Adapun musibahnya adalah membalas dosa-dosa kita, maka terimalah dengan ikhlas, terimalah dengan kesabaran. Jangan marah, jangan menggerutu, jangan mendungan, jangan menyatakan apa-apa. Ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah. Aku bertaubat. Ini pasti peringatan dari Allah atas kesalahan-kesalahan saya, atas dosa-dosa saya. Maka dikatakan wal musibah min fi'lillah. Adapun musibah itu perbuatan Allah dalam artian takdir dari Allah. Kita tidak menentukan. Artinya kalau seseorang kemudian merasa dosanya banyak, kemudian dia lemparkan dirinya dari ketinggian supaya kena musibah, supaya terhapus, tidak bisa. Itu bukan yang dimaksud. Malah menambah dosanya, apalagi bunuh diri. Lebih mengerikan lagi dosanya. Dikatakan akan dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ini ancamannya. Qul inna a'udzubikum min khabthi min kharabati. Maka yang dimaksud musibah adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah, bukan dengan usahamu, bukan dengan niatmu, bukan dengan rencana kita pengin begini, kita pengin begitu saja. Tetapi kita menghendaki berbagai macam kebaikan dan keselamatan, tiba-tiba terjadi musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu balasan dari Allah, penghapusan terhadap dosa-dosa. Harusnya disabar. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan lebih tinggi lagi, disyukuri. Disabari dan kemudian disyukuri. Artinya disabari dari satu sisi, karena musibah itu sakit. maka disabar. Dari sisi lain itu menghapuskan dosa, maka itu disyukur. Artinya jangan menggerutu tetapi mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Kembali kepada kita. Maka yang namanya musibah adalah perbuatan Allah yang Allah takdirkan, bukan dari perbuatan hamba. Wa hiya jazaa'un min Allahi lil 'abdi 'ala dhanbihi, dan itu balasan dari Allah kepada seorang hamba terhadap dosa-dosanya. Wa yukaffir dhanbahu biha, dan Allah menghapus dosanya dengan musibah itu. Wa innama yutabul mar'u, adapun sikap hamba ketika menghadapi musibah, maka ini permasalahan lain. Innama yusabul mar'u wa yasam ala fi'lihi, adapun hamba tadi mendapatkan pahala atau dosa tergantung perbuatan dia. Apakah menghadapi musibah tadi sabar atau tidak sabar? Apakah dia menghadapinya dengan hanu'a? Idza naqadha syarru jazua, kalau menghadapi syar jazur, mengeluh, keluh kesah, bahkan na'udzubillah menyalahkan takdir. Kenapa kok saya harus begini? Kenapa Allah timpakan kepada saya begini? Seakan-akan protes kepada Allah, seakan-akan menyalahkan takdir Allah, maka ini adalah dosa. Sedangkan sabar dan marah, maka itu perbuatan hamba, maka itulah yang ada pahala dan dosa. Wa in kana al-ajr qad yakhul bi ghairi 'amalin min al-'abd, dan bahwasanya pahala kadang-kadang didapat bukan dari perbuatan seorang hamba. Pahala didapat kadang-kadang bukan dari perbuatan seorang hamba. Bal hadiyatun minal ghair, tetapi hadiah dari orang lain. Apa contohnya? Ketika kamu mengajarkan kebaikan pada seseorang, maka orang itu ketika berbuat baik, maka kami juga berpahala. Atau ketika anakmu beramal dengan amalan yang saleh, karena engkau mendidiknya dengan baik, maka engkau mendapatkan kebaikannya, mendapatkan pahalanya. Atau anakmu menghajikan kamu, haji badan, maka juga kamu mendapatkan pahalanya. Atau anakmu bersedekah atas namamu, maka kamu mendapatkan pahala. Ini namanya minal ghair, dari sebab orang lain atau hadiah dari orang lain. Au fadlun min Allah min ghairi sabab, atau fadilah dari Allah tanpa sebab, jadi itu mungkin bagi Allah SWT. Allah yu'ti fadlahu man yasha, Allah memberikan fadilahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak ada sebab apapun, tidak apa bagi Allah, karena Allah arhamur rahimin. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah memberikan dari sisinya, artinya tanpa sebab apapun, ajran 'azima, pahala kebaikan yang banyak. Fanaful marad jazaa'un wa kafaratun lima taqaddam, maka sakit itu sendiri, musibah atau dalam bentuk marad, penyakit itu sendiri, itu adalah balasan dari Allah untuk orang tadi karena dosanya. Wa kafar, dan menghapuskan dosa-dosanya. Maka wahai marza, wahai orang-orang yang sakit, sabarlah, engkau sudah dibersihkan. La ba'sa tahurun insyaallah, ini doa Rasulullah SAW ketika menengok orang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa. Itu penghapusan dosa, itu tahur insyaallah. Hadapi dengan sabar, hadapi dengan nerima, karena itu kebaikan dari Allah. Tahur insyaallah. Fadlina a'zakumullah wa muslimin tarah, beliau menyebutkan dengan kalimat bal hadiyatun minal ghair, bahkan kadang-kadang pahala itu dari hadiah orang lain, karena beliau memiliki satu pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama yang lain, bahwasanya karena menghajikan orang lain ada riwayatnya sahih, bersedekah sama orang lain juga ada hadisnya sahih, maka beliau mengkiaskan bolehnya beribadah apapun untuk dikirimkan pada siapapun. Ini adalah beliau rahimahullah wa hafizahullah. Ketergelinciran beliau yang dibantah oleh para ulama yang lain. Kenapa? Karena dalam masalah ini tidak bisa dikiaskan. Rasulullah SAW mencontohkan atau menjawab orang yang menyatakan ya Rasulullah orang tua mau haji tapi tidak sempat kemudian wafat, apakah boleh aku menghajikannya? Hajikan untuk orang tua. Ya Rasulullah, orang tua aku mau bernazar untuk puasa, ternyata dia belum sempat membayar dia wafat, apakah boleh aku memuasakannya? Boleh, puasakan untuk orang tuamu. Ini kalau puasa nazar, bukan puasa Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan ada syariat khusus. Allah katakan fidyatun ta'amu masakin atau ta'amu miskin. Fidyah, orang yang tidak mampu puasa bayar fidyah. Baik, tetapi kalau nazar untuk puasa belum sempat dibayar, maka anaknya boleh membayarkan. Kalau orang tua mempunyai utang, bukankah kamu membayarkannya? Iya, maka bayarkan untuk orang tua. Tetapi para ulama, para syarat tidak mencontohkan untuk kirim-kiriman pahala dalam ibadah lain. Saya mau sholat dikirimkan kepada orang tua, saya mau sholat dikirimkan kepada si mayit, atau saya mau ibadah ngaji dikirimkan kepada si bulan, atau saya mau ibadah membaca Al-Fatihah kirimkan kepada si bulan. Ila hadrati fulan min fulan al-Fatihah, ila hadrati fulan wa fulan al-Baqarah, atau ila hadrati fulan wa fulan surat ini surat itu. Tidak bisa. Kenapa? Tidak ada contohnya. Dan kias dalam masalah ini tidak bisa. Loh, tapi ada dalam kitab sah akidah tahawiyah yang kamu pelajari. Iya. Dan saya pendapatnya, beliau berpendapat nanti di akhirat akan ada tentang pendapat beliau bolehnya kirim-kiriman seperti itu. Farina azakumullah. Dalam hal ini ada ifrat, ada tafrit, ada wasat. Ada ifrat, ada tafrit, ada wasat. Yang ifrat berlebihan seperti mereka-mereka menyatakan boleh kirim pahala apapun kepada siapapun, ini berlebihan. Ada yang sebaliknya, tidak bisa kirim-kiriman apapun, haji tidak bisa, puasa, nazar tidak bisa, salat juga tidak bisa. Loh, ini hadis dari sahabat Bukhari. Tidak bisa. Walaupun dikirimkan oleh Bukhari, walaupun diriwayatkan oleh Bukhari, tidak kita terima. Kenapa? Bertentangan dengan akal. Tidak makul, tidak masuk akal itu. Masuk kirim-kiriman mahal. Hadis yang sahih masalah menghajikan seseorang. Hadis yang sahih tentang masalah memuasakan orang tuanya dalam masalah puasa nada. Hadis yang sahih dalam masalah sedekah. Kenapa? Engkau menolak. Ini takfir. Yang tadi ifrat, ini takfir. Ada pun yang wafat, kalau ada contohnya dalam riwayat, kita terima. Seperti menghajikan orang tua, atau membayarkan buat orang tua, buat anak, maka itu ada. Atau tidak? Tetapi yang selain itu, tidak ada contohnya yang ada riwayatnya, kita menyatakan tidak. Ada pun para ulama tergelincir, itu wajar. Para ulama ada saja ketergelinciran beliau atau berpendapat begitu dan berpendapat keliru, ada yang rajih, ada yang marjuh, itu bisa biasa. Rahimahumullah wa ghafarallahu lahum jami'an, semoga Allah mengampuni mereka semua. Qala wa katsiran ma yufham min al-ajri wa fadlihi, dan sering dipahami yang dimaksud dengan balasan adalah pengampunan dosa. Walaysa dhalika madluluhu, dan itu bukan madlulnya, bukan mafhumnya. Innama yakunu min lazimihi, bahkan itu termasuk lazimnya. Artinya yang namanya balasan itu bisa berbentuk pahala, bisa berbentuk penghapusan dosa. Dua-duanya ajr. Yurti min ladunhu ajran azimah, Allah berikan ajran azimah, bisa dalam bentuk tambahan pahala, bisa dalam bentuk penghapusan dosa. Dan itu bukan mafhum. Bukan, oh mafhumnya begini, mafhumnya bukan. Memang itu makna yang terkandung dalamnya. Barakallahu fiik. As-sababul khamis, sebab yang kelima. Adabul qabri, diadab di kuburnya. Ada seorang yang diadab di kuburnya, ketika nanti yaumul qiyamah dibangkitkan dia sudah berdiri. Kalau dia mukmin, kalau dia mukmin. Ada pun na'udzubillah orang-orang kafir dikuburnya diadab. Hufratan min hufratin nar, lubang dari lubang-lubang neraka. Tetapi setelah dibangkitkan, lemparkan mereka ila ashaddil adab. Lemparkan mereka, dikatakan oleh para malaikat, kepada ashaddil adab. Dan adab yang lebih dahsyat dari adab kubur. Bukan dikurangi, malah ditambah dengan yang lebih dahsyat kekufuran. Tetapi kalau seorang mukmin diazab di kuburnya adalah menghapuskan dosa. Sehingga ketika dia hisab yaumul qiyamah sudah bersih. Akan dibahas nanti insyaallah dalam babnya masalah azab kubur insyaallah. Sebab yang keenam, sebab menghapuskan dosa-dosa, sebab yang menghapuskan dosa-dosa adalah doaul mukminin. Wasikfarum fil hayati wa ba'dal mamat. Sebab yang keenam, doanya kaum muslimin, doanya kaum mukminin. Yani istighfarnya mereka. Apakah ketika hidupnya atau ketika matinya? Ketika hidupnya kita doakan kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Doakan ampunan yang hidup dan yang mati. Atau yang mati kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa'zim al-qalam wa'zim bimah wa'zim al-lahu wa'amadil wa'adar mal-midari ila akhir. Didoakan Allah ighfir lahu, itu pun menjadi penyebab yang berikutnya dihapuskannya dosa-dosa. Yang ketujuh, ma yuhda ilaihi ba'dal maut min sawabi sadaqah au qira'ah au hajj wa nahmi dhalik. Yang ketujuh kata beliau, penyebab yang ketujuh, penyebab yang menghapuskan dosa adalah apa yang dikirim kepada orang kafir. Ini yang saya katakan tadi. Beliau berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan para ulama. Kata beliau, apa yang dikirim kepada orang mati tersebut dari pahala sedekah misalnya, atau bacaan-bacaan Quran misalnya, atau haji wa nahwi dzalik dan sebagainya. Wa sayati al-kalam ala dzalika insyaallah, dan akan datang pembahasan masalah ini insyaallah pada babnya. Yang kedelapan, ahwali yaumil qiyamah wa syada'iduhu. Ahwali yaumil qiyamah wa syada'iduhu. Yang termasuk penyebab dihapuskannya dosa-dosa adalah kengerian-kengerian hari kiamat dan dahsyatnya hari kiamat. Artinya mereka yang mendapati dahsyatnya hari kiamat, maka akan terhapus sebagian dosa-dosanya karena itu. Nah, yang ketujuh, oh yang kesembilan maksud saya, yang kesembilan, masabata di sahihain, apa yang diriwayatkan dalam dua kitab sahih, anal mu'minina idha abar surat wuqifu ala khattar. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim bahwa orang-orang mukmin ketika menyeberangi sirat, menyeberangi jembatan di atas neraka jahannam, ketika mereka berdiri baru akan masuk di jembatan tersebut, al-qantarah antara surga dan neraka, maka di sana ada sesat yang tafsu li ba'dihim min ba'd, dikisah sebagian mereka atau sebagian yang lain, ini pernah mendzalimi yang itu yang pernah mendzalimi yang ini, saat itu dikisah, kamu pernah memukul orang ini, saat itu dia dipukul. Dikisah. Dia pernah melukainya, pernah mematahkan tangannya, maka dipatahkan. Dia kesal saat itu. Selesai. Apa lafaz hadisnya? Fa'idha huddihu wa nuqu ulina lahu fi dukhulil jannah. Setelah dibersihkan, setelah nuqu, setelah jernih bersih, maka diizinkan untuk masuk surga. Itu juga penghapusan dosa-dosa. Yang ke-10, syafa'atu syafi'in. Penyebab diharuskan dosa-dosa adalah syafa'atnya para pemberi-pemberi syafa'at. Apakah para anbiya wa ala ra'sihim nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, nabi kita Nabi Muhammad sallam, ataupun para syuhada yang diriwayatkan akan memberikan syafa'at kepada 70 keluarganya dan lain-lain. Kama taqaddam 'inda dzikri syafa'ah wa aqsamiha. Sebagaimana telah dibahas pembahasannya pada babnya, yaitu ketika membahas syafaat dan macam-macamnya, jenis-jenisnya. Di antaranya Rasulullah SAW sujud dan meminta kepada Allah Taala agar dimaafkan. diampuni kaum muslimin dan disegerakan masuk dalam jannah, atau yang seharusnya masuk neraka dimaafkan, dimasukkan langsung dalam jannah, atau yang sudah masuk neraka kemudian dikurangi adabnya, kemudian diangkat oleh Allah dan masuk ke dalam jannah. Itu semua dengan syafaat Rasulullah SAW. Yang ke-11, sebagaimana kita katakan tadi, ternyata sampai 11, walaupun dia mengawali dengan kalimat 10, mungkin dianggap istighfar dan taubat, berarti tetap 10. Yang ke-11 adalah afu arhamir rahimin min ghairi syafa'ah. Yang ke-11 adalah maafnya Allah yang maha luas. Tanpa syafaat siapapun. Sebagaimana Allah katakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini kalau Allah menghendaki mengampuni, Allah ampuni tanpa syafaat apapun, tanpa amalan soleh apapun, tanpa sebab apapun, sebab yang 9 dan 10 tadi tidak ada, tapi Allah ingin mengampuni, maka itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in kana mimman lam yasha' illa an yaghfira lahu li'almi jurmihi fala budda min nuhulihi ilal kir. Kalau orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk diampuni karena besarnya dosa dia misalnya, maka tentunya orang itu harus mau tidak mau harus masuk dulu dalam kir. Apa kir? Pembakaran dengan maksud pembersihan. Kir itu adalah yang dipakai oleh pandai besi. Pandai besi itu membakar besinya untuk dua hal. Satu, untuk melunakkan supaya bisa dibentuk sesuai dengan apa yang dia akan bentuk. Yang kedua, membersihkan dari kotoran-kotoran. Ketika dipukul, besi dalam keadaan panas tadi dibakar, mendarah, dan dipukul dengan besi. Itu kotorannya lepas, terpisah dari besi yang asli, yang habis. Ini namanya kir. Subhanallah, maka seorang mukmin tadi yang tidak diampuni oleh Allah karena dosa-dosanya, maka dia akan diazab, dibakar dalam neraka sebagai kir pembersihannya. Liyukhlisuhu athibu imanihi min khubthi ma'asihi, agar terpisah. Iman yang thayyib agar terpisah kebaikan imannya dari kejelekan maksiat-maksiatnya. Fala yabqa fin nari min qalban fi qalbihi adna mithqala dzarratin min iman. Maka tidak tersisa dalam neraka seorang pun yang memiliki adna mithqala dzarrah. Tidak akan tersisa seorang mukmin pun walaupun imannya lebih kecil dari dzarrah. Lebih kecil adna, di bawahnya dzarrah, di bawahnya biji atom sekalipun. Kalau masih punya iman, pasti akan selamat. La yatqa, enggak akan tersisa dalam neraka selama-lamanya. Suatu saat pasti akan diangkat dan dimasukkan dalam jannah. Bal man qala la ilaha illallah, bahkan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang menunjukkan adanya keimanan walaupun sebiji dzarrah, mereka mesti akan selamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, yang terakhir dilepaskan dari neraka adalah yang qala la ilaha illallah wa lam ya'mal khairan qat, belum beramal kebaikan sama sekali. Abadan belum beramal kebaikan. Isinya dosa-dosa dan dosa, tiba-tiba dia berucap la ilaha illallah dan masih ada di dalamnya keimanan walaupun sebelum neraka. Maka dia walaupun perlu beramal dengan kebaikan apapun, dia akan tetap selamat pada akhirnya. Alhamdulillah, inilah yang dimaksud dengan kir. Tetapi jangan meremehkan masalah dosa, karena azab Allah syadid, karena azab Allah dahsyat, sangat dahsyat. Jangan digambarkan oh sebentar tidak apa-apa lah. Apa? Bukan tidak apa. Yang paling ringannya saja dari api neraka, seperti seorang yang dilekukan kakinya, diletakkan biji zamrud bara api dari neraka sampai mendidih otaknya. Itu yang paling ringannya dari azab. Ketika dia disiksa seperti itu, mendidih otaknya, dia merasa bahwa dirinya adalah yang diazab yang paling dahsyat dalam neraka. Ternyata ternyata itu yang paling ringan dari azab neraka. Atau salam al-afiyah. Atau salam al-afiyah. A'udzubillahi minannar. A'udzubillahi minannar. Qul huwallahu ahad. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.